Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, atentos conductores, o Ministerio de Transportes inicia este lunes os traballos para mellorar o firme da calzada esquerda en sentido Oviedo da autovía do Cantábrico, da A8, entre os quilómetros 508 e 516, o seu paso polo termo municipal de Ribadeo, na Mariña. Para garantir a seguridade dos traballadores e dos usuarios da autovía, o tramo en obras permanecerá cortado en horario diurno, de 8 da mañá a 8 da tarde dende este lunes e ata o venres. O tráfico circulará con normalidade en dirección Lugo. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo, esta mañá estivemos baixo os efectos dunha fronte moi activa que chegou á provincia de Lugo. Unha mañá de ceo cuberto e precipitacións xeralizadas localmente fortes. De cara á tarde pode abrirse algún claro, especialmente a última hora. As temperaturas continúan sendo frescas. A mínima baixou en Lugo ata os 7 graus. E en canto ás máximas, chegaremos a 11 graus na capital. Tan só a 8, Ollo e Monforte. Na Mariña, a máxima subirá a 13 graus en Viveiro e a 12 en Ribadeo. O adianto da onda da gripe, que pode acadar o seu pico a mediados de decembro, levou o Sergas a organizar esta fin de semana unha vacinación extraordinaria para xente que ten entre 60 e 69 anos. É unha vacinación masiva que se fará nos hospitais, no caso da nosa área sanitaria, no ULA, e nos hospitais da Mariña e Monforte de Lemos. Na nosa provincia serán citadas arredor de 9.000 persoas, algo máis de 9.000 persoas. Ángeles Dono é a coordinadora desta campaña.
O objetivo é para frenar o avance anticipado da onda da gripe, que se adelantou un pouquiño e está empezando agora un pouquiño a incidencia. Entón, sería reforzar a protección deste grupo de idade que todavía non citamos para vacinación, porque estábamos acabando con 70, 69, e agora esta vacunación extraordinaria é entre 60 e 69, xusto para eso, para adelantarnos a esta incidencia que hai.
A vacinación será no ULA o sábado e o domingo nos outros hospitais só durante unha xornada. No ULA foron citadas algo máis de 6.000 persoas que irán á cuarta planta, mentres que no resto dos hospitais, pois o resto da xente citada, unhos 3.000 entre a Mariña e Monforte. Entramos, ademais, nunha semana que pode ser complicada no ámbito sanitario. Por qué? Lembramos que hai convocada unha folga en todos os centros de atención primaria de toda Galicia os días 26, 27 e 28 de novembro. A mobilización foi convocada para protestar contra a reforma de atención primaria programada polo Sergas, pero tamén en demanda de melloras laborais para os facultativos. Que reclaman? Reclaman, dende hai anos, unha xornada de 35 horas semanais, que as gardas sexan voluntarias e non obrigatorias, e un número máximo de pacientes por médico. Por certo, o sindicato médico Omega rexeita os servizos mínimos establecidos pola Consellería de Sanidade. Considera que son abusivos. Na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte, contarían con 89 médicos de familia e 18 pediatras en horario de mañá, 37 médicos e un pediatra pola tarde e 27 médicos pola noite. Son as 2:24 minutos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Seguimos de ruta pola provincia de Lugo. Atentos a esta denuncia que fai o Partido Popular. Os populares denuncian que o goberno da Deputación que preside José Tomé dilatará durante outro ano, outros 12 meses máis, a apertura da residencia para persoas maiores do Concello de Becerreá, na Montaña. Lembramos que a obra rematou hai xa 4 anos, pero esa residencia non acaba de abrir. Escoitamos o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Antonio Meijide.
Seguimos sin saber qué le hicieron los vecinos de Becerreá al presidente de la Diputación, al Partido Socialista, al BNG, al gobierno provincial, que de nuevo acaban de dilatar otros 12 meses más la apertura de la residencia. 12 meses porque cuando tuvieron tiempo durante las últimas semanas para tramitar los pliegos de 9 residencias directamente desde la Diputación, En el caso de BCRA no lo quisieron hacer, se niegan y contrataron a una empresa para darle 12 meses de plazo para preparar los procesos de contratación.
Ya saben, contámoslo en ACOPE, que en BCRA hay incluso una plataforma ciudadana creada para reclamar a apertura de esa residencia de mayores, que también en este caso implica o Concello de BCRA. Concello de BCRA también está insistiendo permanentemente en la apertura de esa residencia de mayores. Mañá celébrase o Día Mundial para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. A manifestación da Plataforma Feminista de Lugo parte a 8:00 PM da explanada que hai ante a Delegación Territorial da Xunta de Galicia. Percorrerá parte da Rolda da Muralla e acabará na Praza de Santa María, onde terá lugar a lectura do habitual manifesto. Este ano ese manifesto céntrase en denunciar os recortes en servizos públicos que derivan en violencia institucional, segundo a Plataforma Feminista. Ana Torrón é a súa presidenta aquí en Lugo.
Vai dedicado á violencia institucional, que como ben sabedes, polas políticas de recorte que estamos sufrindo, cada vez hai menos recursos, pero cada vez hai máis denuncias e cada vez hai máis violencia. Entón, está todo bastante deteriorado. Entón, este ano vamos a dedicar ao SAF, o Servicio de Axuda do Fogar, que, como sabedes, bueno, están traballando moi precariamente e cunha violencia insostible dentro dos fogares, cando van facer o seu traballo. Lembremos a Teresa do Porriño, que terminou asesinada porque ela non quería ir a esa casa e obligárona.
O lema desa manifestación será nin fronteiras, nin portas pechadas, vivas, libres e organizadas. Máis asuntos, as catedrais de Lugo e León xa están irmanadas. O acto tivo lugar este sábado na cidade de Lugo. A xornada foi organizada polas respectivas dioceses, as catedrais e tamén a Asociación Vía Cunig. Javier Gómez Vila é o presidente desa asociación para promocionar a Vía Cunig. Escoitámolo.
Yo creo que era un tema que hace mucho tiempo que queríamos hacer, reforzar la unión entre León y Lugo y entre las catedrales, porque estamos muy juntitos, tenemos mucha historia en común, pero históricamente, quizás por Pedrafita, ese monte que tenemos ahí, pues nos ha separado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si Aníbal fue capaz de cruzar con los elefantes los Alpes, pues nosotros cruzamos Pedrafita con los peregrinos sin problema ninguno.
Neste acto tamén se conmemorou o 10º aniversario da declaración da Catedral e dos Camiños do Norte como Patrimonio da Humanidade. Por certo, estamos na Semana Grande da conmemoración dos 25 anos da declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade por parte da UNESCO. Hai un montón de actos programados, dos que iremos informando tanto polo Concello de Lugo como por parte da Xunta de Galicia. E o Partido Popular logrou a unanimidade no Pleno do Concello para sacar adiante aquí en Lugo a súa proposta de rexeneración pro barrio do Carme. O pleno monográfico foi celebrado a petición dos populares. Buscaba implantar un novo modelo urbano para frear, din, a degradación do barrio. Un resultado, segundo os populares, das políticas de nacionalistas e socialistas tras 26 anos ao fronte do goberno local. Durante a sesión plenaria, o goberno local rectificou o seu voto inicial en contra. Un xesto que para os populares evidencia claramente que o goberno local non ten un rumbo definido.
O que é máis sorprendente, non? A falta de rumbo que ten este goberno. Veuse claramente hasta en 10 minutos de pleno, en donde xustificaron un sentido do voto, anunciaron un sentido do voto e despois, afortunadamente, Cabarcos convenceu, nos rendironse a evidencia e acabaron votando que sí. Algo que nos parece absolutamente, bueno, kafkiano, ¿no?
A voceira do Partido Popular, Elena Candia, tamén fixo referencia á hora na que se celebrou este pleno extraordinario e é que foi ás 8:30 AM.
A hora do pleno, pois, impideu que nos acompañaran veciños que tiñan vontade, como así nos trasladaron na reunión, pero o máis importante de todo isto, que sempre xustifican que aos veciños pois lles trasladan malestar, asocianos a accións do Partido Popular para buscar a crispación, ¿no? E nosotros esforzámonos moito en explicar que comprobamos cada día nos distintos barrios da cidade que os lucenses se cansan do de estamos nelo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Sigues escoitando Mediodía no circuito de emisoras da cadena COPE na provincia de Lugo. Boa tarde.